26 bob.
Birinchi kunlardanoq menga qamoqxonada do'st tutinib qolgan mahbuslardan biri Nikos Samson edi. U inglizcha juda yaxshi so'zlashardi va o'qimishli odam sifatida u doimo o'zini shunga munosib tutardi. Davidson singari u ko'plab boshqa mahbuslar boshliqlari orasida ajralib turardi. U bilan birga suhbatlashishdan lazzatlanar edim. O'z navbatida Nikos Samson ham menga nisbatan shunday iliq va do'stona munosabatda bo'lgan. Biz u bilan teppa-teng siyosat va bo'lib o'tayotgan hodisalar haqida mulohaza qilardik. Bundan tashqari, Nikos Samson men yaxshi ko'rgan narda o'yinini berilib o'ynardi. Samson oldin harbiy siyosiy tashkilot EOKA, ya'ni Kipr greklarining harbiy siyosiy tashkiloti a'zosi, tashkilotning faol kurashchisi bo'lgan. U Kipr Gretsiyaga zudlik bilan qo'shilsin deb chiqqan. 1974-yili Kiprdagi g'alayondan so'ng u EOKA'ning ko'zga ko'ringan lideri sifatida qisqa vaqtga bo'lsa ham diktatorga aylandi. Ko'plab mahbuslar va xizmatchilar oldingiday unga 8 kunlik eks-prezident sifatida salyut beradilar. Kiprda o'tgan asrning 50-60 yillarida bu qo'rqmas va berahim terrorchi Britaniya harbiy xizmatchilariga va mahalliy politsiyachilarga juda katta xavf-xatar tug'dirgan. 80 yoshni qoralab qolgan va Fransiyada uzoq yillar mobaynida surgunda bo'lgan Samson o'zini sevimli ona yurtiga qaytishni xohlabdi. U Larnakda hali samolyot trapidan tushmasidanoq hibsga olinibdi. Oddiy grek xalqi Samsonni uyga qaytgan urush qahramoni sifatida kutib oldilar. Hattoki qamoqxonada ham u hech narsaga muhtoj bo'lmadi. Men uning do'sti bo'lganim uchun uning kamerasida o'tirganimcha asosiy blokning zax va qorong'u devorlarini unutib uzoq vaqt qolib ketardim va boshqa kameralarga nisbatan hashamatdan rohatlanardim. Kamera ajoyib suratlar bilan bezatilgandi va bu yerda televizor, radio va dam olish uchun ikkita yumshoq kreslo bor edi. Men bularni ko'rib ko'zlarimga ishonmas edim. Bularni hammasi g'ayritabiiy ko'rinardi. Samsonning kamerasidan 2 qadam narida joylashgan mening bir kishilik kameramga aslo o'xshamas edi. Bu yerda har doim shokolad va mevalar bo'lardi. Ba'zida esa ma'lum bir munosabatlar sharafiga mehmonlar bilan birga shisha brendi ham ichilardi. Fransuz tamakisini yaxshi ko'rishimni bilgan Samson shaxsan o'zi menga Gitanes tamakilarini muntazam ravishda uzluksiz yetkazib berishni yo'lga qo'ydi. Nima bo'lgan taqdirda ham men doimo sergak bo'lib yurardim. Qamoqxona sharoitida har qanday odam osonlikcha u yoki bu avtoritetning qaramog'iga ilinib qolishi mumkin edi. Tamakilarim uchun haqni o'zim chizgan eskiz va rasmlar bilan hisob-kitob qilardim. Shu tarzda kun kechirish uchun mablag' ishlab topardim. Fotoportretlardan adabiy kopiyalar olardim va xushxat orqali taxtachalarda ism va familiyalarni yozar edim. Samsonning himmati tufayli menga kerakli bo'lgan materiallar juda ko'p edi. Ammo men uning millatchilik siyosatidan cho'chib turardim. Shubhasiz, Britaniya grajdani ekanligimni, lekin inglizlarni yomon ko'rishimni hech qachon yashirmaganligimni Samson bilardi. "Sen badanimga bir qaragin", dedi u ko'ylagini ko'tarib. Uning badanida ko'plab chandiq va jarohat qoldiqlarini ko'rish mumkin edi. "Bularni hammasi inglizlarning ishi. Hazrat oliylari, katta rahmat. Men Britaniya maxfiy xizmatini nazarda tutmoqdaman. Ularni hammasi jinni. Sizni ular shunchalik qiynashganmi? Bo'lmasam-chi, seningcha bu chandiqlar mening badanimga o'zidan o'zi kelib qolganmi? Ammo men ularga lom-lim demadim. Ularning qo'llaridan hech narsa kelmadi", deb javob berdi Samson ayyorlarcha jilmayib. Samsonning gaplaridan aslo shubhalanmadim. Biroq bu odamning qandayligi haqidagi shov-shuvlar mengacha yetib keldi va tez orada bizning munosabatlarimizga chek qo'yildi. Mahbuslarni aytishicha, kechqurunlari Samsonning kamerasi yon atrofida o'ralashib yurmaslik ma'qul. bu yozilmagan qonunga aylanib qolgan, hattoki qamoqxona nazoratchilari ham bu qonunga amal qilar ekanlar. Bunday vaqtlarda Samsung'ning kamerasiga kirish imtiyozi faqatgina ma'lum doiradagi shaxslarga berilgan. Qahraton qishning sovuq kunlaridan birida kechqurun biz hammamiz pechka atrofida uchib borayotgan ko'mir uchqunlariga qo'limizni cho'zganimizcha isinib o'tirardik. Mana, vaqt tugab, xizmatchilar bizni muzlab yotgan kameralarimizga haydab yuborishdi. Sovuq qamoqxona asosiy va tabiiy jazo usullaridan biri edi. Har kuni ertalab men sovuqdan dir-dir qaltirab turardim. Og'zimdan par chiqardi. Kun bo'yi qanday isinish mumkinligiga aql bovar qilmasdi. Ertadan kechgacha harakat qilinsa ham, qo'l va oyoqlar baribir isinmasdi. Hali oldinda uzoq va sovuq kecha borligini o'ylasak, aqlimiz xiralashib, tanamiz uvushardi. Men Panayotosni uchratib qoldim. Bezgak tutganday qaltirab, uni o'zim tomonga chorladim. Bu yoshgina va kelishgan, istarasi issiq grek yigit edi. Mayda-chuyda o'g'irlik qilgani uchun hukm etilgan. Qamoqxonada qiynalardi. U bu yerdagi qonun-qoidalarga aslo ko'nika olmasdi. Shuning uchun men Panayotosga ko'z-quloq bo'lib, uning holidan xabar olib turardim. To'g'ri, meni ham juda rahimdil deb atab bo'lmaydi. Biroq ba'zi bir mahbuslarni bo'lar-bo'lmas gapiga ishonib, yomon ahvolga tushib qolishlarini xohlamasdim. O'ylab ish tutishlarini maslahat berardim. Panayotos oyoqlarini arang sutraganicha Nikos Samsonning kamerasi tomonidan yurib kelardi va shu zahotiyoq boshqa mahbuslarni sinchkov qarashlari va pichirlab gaplashishlari obyektiga aylandi. "Kel, bizga qo'shilgin," qaytardim men. "Olov o'chib bormoqda, ammo yo'qdan ko'ra shu ham yaxshiroq." Hech kimga e'tibor bermay, Panayotos taburetkani oldida qo'llarini musht qilgancha yonimizga o'tirdi. U dir-dir qaltirardi. Uning qaltirashi faqatgina sovuqdan emasligini men tushundim. "Panayotos, nima bo'ldi?" so'radim men yunon tilida. Ammo yigit uchib borayotgan olov shulasiga tikilganicha o'tirardi. Keyinchalik har safar Panayotos bilan uchrashganimda va uning so'ligan yuzini, hammadan yuz o'girib, yakka yolg'iz yurishini ko'rganimda ko'nglim buzilib ketardi. Ko'p yig'laganidan doimo ko'zlari qizarib, shishib yurardi. Men u bilan ochiqchasiga gaplashmoqchi bo'lganimda, u mening ko'zlarimga qaramaslikka harakat qilardi. Ma'lum bir vaqtdan beri u Samsonning kamerasiga har kuni kechqurun belgilangan soatda boradigan bo'lib qoldi. U Samsonni quliga aylanib qoldi. Bu haqda turlicha mish-mishlar tarqaldi. Xizmatchilarni aytishlariga qaraganda, Samsonning kamerasidan ko'pincha ishlatilgan prezervativlar topilarmish. Odatga ko'ra qamoqxonada yurgan turlicha mish-mishlardan men o'zimni olib qochardim. Qolaversa Samsung menga nisbatan o'zini doimo odobli tutgan. Shuning uchun ma'lum vaqt men bunday ma'lumotlarga ishonmay yurdim. HDMI Samsungni ozodlikka chiqishi ko'zda tutilgandi va u o'zining yoshgina do'stiga ozodlikda ish axtarib yurgani haqida mahbuslar gapirishardi. Har gal Panayotosni vahimaga tushgan va so'ligan yuziga qaraganimda qalbim jo'nbushga kelardi. Ba'zida qahr-g'azabim oshib, qonib qaynab ketardi. Undan qattiq nafratlanardim. Biroq Samsonni quruq qo'l bilan yengib bo'lmasdi. U osonlikcha mag'lub bo'lmaydi. Buni hattoki men ham tushunardim. Ingliz tiliga mansub bo'lgan mahbuslar bilan o'rnatilgan do'stlik rishtalariga va birodarlik munosabatlariga qaramasdan qamoqxona baribir meni tajovuzkor bo'lishga majbur qilardi. Qish fasli qattiq keldi, ammo uzoqqa cho'zilmadi. Erta kirib kelgan bahor yozni issiq bo'lishidan darak berardi. Qamoqxona binosidagi jazirama issiq qishni sovuq kechalari singari mahbuslarni sillasini quritib yuborardi. Agar sovuqdan mahbuslar bo'shashib uyquga ketsalar, jazirama issiq ularni do'zax oloviga tashlardi. Shimovchilik, zo'ravonlik va ziddiyatlar nihoyatda kuchayib borardi. Janjal yoki urushsiz biror kun o'tmasdi. Ba'zi bir mushlashlar arzimagan narsadan kelib chiqardi va yashin tezligiday ommaviy jangga aylanib ketardi. Ana shunda hamma bir-bir bilan kurashardi. Kimdir o'zini joyi qolib, boshqa joyga o'tirib qoldi deylik, yoki birorta odam o'ziga to'g'ri kelmaydigan gapni aytganidan, qo'pollik qilgandan janjal boshlanardi. Greklar va arablar o'rtasidagi to'qnashuvlar ko'pincha siyosiy sabablarga ko'ra yuz berardi. Bunday xususiyatga ega bo'lgan urushga keyinroq boshqalar ham jalb qilinardi. Bir qarashdan bunday ziddiyatlar menga yoqardi. Chunki o'ylashimcha, bunday mushlashlar tez-tez yuz berib turmasa, men formamni yo'qotib qo'yishim ham mumkin edi. Kunlarning birida B blokdagi vaziyat erta sahardanoq nihoyatda keskinlashdi. Tushlikka yaqin odat tusiga aylanib qolgan adi-badi aytishish va irqchilikka oid mojarolar ikki taraf tomonidan ham haqorat va bolaxonador so'kinishga aylanib ketdi. So'ngra arablarni shayka boshlig'i greklardan birini urdi. Jang boshlanib ketdi. Qamoxonani ichki hovlisida ur-yiqitdan chan to'zon ko'tarildi. Yer qonga bulg'andi. Oldiniga tomoshabin sifatida bir chetda qarab turdim. Keyin esa mening ham qonim qaynab ketdi. To'g'ri, arab va greklarning o'rtasidagi janjalga meni hech qanday aloqam yo'q edi. Ammo urushish meni joni dilim edi. Kimni do'pposlashni farqi yo'q. Menga urushish jarayonini o'zi yoqardi. Bitta tentak boshimni nishonga olib, orqadan uchib keldi. Burilib qaragandim, u ko'rib qoldi. Mening tepamda turganicha qattiq zarba bermoqchi bo'ldi. Zarbani oldini olib, uning burniga mush bilan tushirdim. Keyin qon oqayotgan basharasini devorga ishqadim. Jinining qoni yuzlarimga sachradi. O'zi ham u juda bahaybat, tentak va yovuz edi. Bor kuchini yig'ib, u yana menga tashlandi. Qornimga tushayotgan zarbaga dosh berish uchun men mushaklarimni taranglashtirdim va yo'lbars usulini qo'llab ko'zlariga chang soldim. Qonli olishuv yana boshqatdan davom etdi. Qamoqxonada sovuq qurollarni barcha turlari bir pasda qayodan paydo bo'lib qolgani noma'lum. Lezviyalar, pichoqlar, dubinkalar, shular jumlasidan. To'satdan otishma boshlanib ketdi. Armiya qo'shini yetib keldi. Bizni qurshab olishdi. Yaralangan va mayib bo'lganlarni qamoqxonani tibbiy markaziga olib ketishdi. Qolganlarni esa kameralarga qamab qo'yishdi. Bir kuni yuqorida yuz bergan mushlashishdan ancha keyin ertalabki nonushta paytida oldimga Enzi kelib qo'shildi. Bir kishilik kamera toza asabimga tegayotgan edi. Chunki kameramga hech kim kelmasdi yoki kirishga jur'at etmasdi. Ehtimol Endi buni bilib qoldi shekilli. Toni, nega sening oldingga hech kim kelmaydi? Men tamaddi qilayotgandim. Boshimni ko'tardim va Endiga tikildim. Hech kim kelmaydi deysanmi, do'stim? Chunki mening hech kimim yo'q, jilmaganimcha javob berdim men. Sen menga biror nima demoqchisan shekilli. Michael Wright ismli bir yigit bor. Michael Wright? Endini gapini bo'ldim men. Bu ism menga tanish. U irlandiyalikmi? Ha-da. Belfastdan. U bu yerga qaysidir jamoat bilan kelgan. Qandaydir beg'araz yordam tashkiloti. Tushunayapsanmi? Men ha deganday bosh chayqadim. Endi gapini davom etdi. Toni, agar sening oldingga hech kim kelmasa, Michael bilan uchrashib ko'rishni xohlaysanmi? Biroz vaqt ikkimiz jim o'tirdik. Men senga Michael haqida so'zlab beraman, dedi Endi. Michaelning yozishicha u sen bilan uchrashmoqchi ekan. Men o'ylanib qoldim. Qiziq, nima sababdan u men bilan uchrashmoqchi ekan? Yo'q, dedim men qat'iy. Hech kim bilan uchrashmoqchi emasman. Do'stim, mehribonliging uchun tashakkur. Biz gapni boshqa mavzuga burdik. Bir necha kun o'tgach, men xat oldim. Shu vaqtga qadar qamoqxonaga menga hech kim xat yo'llamagandi. Oldiniga juda xursand bo'lib ketdim. Keyin konvert ustidagi yozuv ota-onamniki emas, notanish odamniki ekanligini tushundim. Qiziqqanimdan men zudlik bilan konvertni ochdim. Bu xat Michael Wright ismli yigitdan ekan. Bu do'stona, mehribon murojaatnoma edi. Xatni har bir so'zini bir emas, bir necha bor o'qib chiqdim. Chunki bir kishilik kamerada biror kimsa bilan muloqot qilishdan men mahrum edim. maktubni ma'nosi sodda va tushunarli edi. Michael asl maqsadini ochiq va ravon bayon etgan. Uning yozishicha, Isoga bo'lgan sevgisi, hurmati meni do'st sifatida ko'rgisi kelgani tufayli Michael men bilan uchrashishni xohlagan. Mening kulgim qistadi. Bu qanday safsata? Ammo baribir u meni qiziqtirib qo'ydi. Uning taklifini yomon joyi yo'q edi. Agar shu sassiq qamoqxonaga kelishdan u irkanmasa, har holda men uni biror marta qabul qilib ko'rishim kerak. Hattoki bu uchrashuvdan biror durust natija chiqmasa-da, hech bo'lmaganda qamoqxonani kundalik hayotidan yarim soatga chalg'ish imkoniyati tug'iladi. Qolaversa, u meni ko'rgani kelganda mehmonlar oshxonasidan menga shirinlik va biror sharbat olib keladi. Xullas, Michael bilan uchrashuvga rozilik bildirdim. Payshanba kuni xizmatchi meni uchrashuvlar uchun belgilangan xonaga olib bordi. Uchrashuv bo'lib o'tadigan xona ham qamoqxona kameralari singari sasib yotardi. Bir narsa odamni quvontirardi. Katta eshik ochilganda toza havo oqimi xonaga oqib kirardi. Shuningdek, oynalarga quyosh tushib turardi. Kim bilandir uchrashish mumkinligidan men qandaydir his-hayajonga berildim va bundan bezovtalanganimga o'zim hayron qoldim. Xizmatchi ishora bilan menga uzun va tor yog'och stol atrofiga o'tirishni buyurdi. Mahbuslar stolni bir tarafiga, keluvchilar esa stolni boshqa tarafiga o'tirishardi. Michael Wright hali kelmagandi. Uchrashuv xonasi sershovqin greklarga va ularni ko'rgani kelgan xotinlar, bolalar, do'stlar va ota-onalarga to'la edi. Es-hushlari joyida bo'lgan odamlarni yana ko'rib turish juda g'alati tuyuldi. Ularni muhitida men o'zimni tubanlashgan odam hisoblardim. Menga ularning orasida o'rin yo'q edi.